Στο όνομα του Χριστού, είμαστε πολύ χαρούμενοι πάλι που είμαστε ανάμεσά σας και άκουσα αυτό που είπε ο αδερφός ο Βασίλης. Είμαστε νεκροί και τώρα ζούμε. Και θα έλεγε κάποιος, καλά, πώς είμαστε νεκροί, δηλαδή τι νεκροί ήμασταν αφού ζούσαμε και τώρα είμαστε ζωντανοί. Όταν θα το ζήσω θα το καταλάβω, αδερφοί, ποια είναι η διαφορά, γιατί δεν εξηγείται με λόγια. Δεν μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μια καθημερινή ζωή στον κόσμο ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μου, αδερφοί, αγαπητοί. Και πρέπει να το πειραματιστώ, να το δοκιμάσω. Και ο Θεός διαμέσου του Υιού Του άνοιξε μια πόρτα για όλους. Αυτό είναι το θαυμαστό του Κυρίου, αδελφοί. Για όλους. Ούτε έκανε επιλογή για τους καλούς, για τους λιγότερο καλούς. Όλοι, λέει, ελάτε. Είστε ελεύθεροι να έρθείτε. Δοκιμάσουμε, να δοκιμάσουμε, αδελφοί, το Χριστό. Θα δούμε πράγματα καταπληκτικά να συμβαίνουν στη ζωή μας. Ξέρετε, όταν μπήκα και εγώ στην Εκκλησία, πήγα πρώτη φορά, γινόταν δοξολογία. Πω πω, λέω, τι φωνάζουν αυτοί εδώ? Πολύ φωνή ακούω. Φάνηκε λίγο περίεργο. Μετά άρχισα να παρατηρώ έναν ένα. Από το κήρυγμα δεν κατάλαβα πολλά πράγματα, γιατί πρώτη φορά ήταν. Και ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές μπορεί να μπει ο λόγος κατευθείαν μέσα στην ψυχή του, αλλά μερικές φορές μπορεί και δια της όψεως παρατηρεί. Και κοίταγα εκεί και λέω, πω, λέω, τι λαμπερή είναι αυτή εδώ όλοι. Μπορεί να φωνάζουν, λέω, αλλά είναι λαμπερή. Τι γίνεται? Είναι το φως του Χριστού, αδερφοί, το οποίο λάμπει μέσα μας. Λάμπει μέσα σε κάθε πιστό που έχει βάλει οδηγό στη ζωή του τον Χριστό και τον Άγιο Λόγο του. Και με τη χάρη του Θεού, να δούμε έτσι κάτι από τον, από την πηξίδα μας, που είναι ο Λόγος. Γιατί θα γνωρίσω τον Χριστό, μετά πώς θα βαδίσω, πώς θα περπατήσω? Αν δεν υπήρχε ο Λόγος, ο καθένας θα φαντασιωνόταν ένα δικό του δρόμο. Εγώ έτσι το βλέπω. Αλλά εδώ υπάρχει πηξίδα. Για να πας κάπου βάζεις την πηξίδα. Λέει νότιο ανατολικά τόσες μοίρες, βάζεις σκοπό, πας εκεί που θέλεις. Ανοίξουμε, αδερφοί, Θεσσαλονικής Β. Είναι δύο κεφάλαια, δεν είναι πολύ μεγάλα, οπότε εν συντομία τα διαβάσουμε. 1048 σελίδα, το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο. Άγιος Λόγος Θεού, γραμμένος από ανθρώπινα χέρια, καθοδηγούμενος όμως από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό είναι αλήθεια αναντήρητη. Και να το δεχτούμε, αδελφοί, να το πιστέψουμε αυτό. Θεσσαλονικής λοιπόν Β. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Εν Θεό το Πατρί ημών και Κυρίω Ιησού Χριστό. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Οφείλομεν να ευχαριστώμε πάντοτε το Θεό δια σας, αδερφοί, καθώς είναι άξιον, διότι υπεραυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους, ώστε εμείς αυτοί καυχόμεθα δια σας εν τες εκκλησίες του Θεού, δια την υπομονή σας και πίστη εν πάσες τες διωγμής ημών και τες θλίψες ή τας οποίας υποφέρετε, το οποίο είναι ένδειξης της δικαίας κρίσεως του Θεού, για να αξιωθείτε της βασιλείας του Θεού υπέρ της οποίας και πάσχετε. Επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη εις τους όσοι σας θλίβουσι. Εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεση με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού. Εν πυρή φλογός κάμνων εκδίκηση εις τους μη γνωρίζοντας Θεών και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήτινους θέλουνε τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιο από προσώπου του Κυρίου και από της δόξας τη δυνάμεως αυτού, όταν έλθει να ενδοξιαστεί εν της Αγίης αυτού και να θαυμαστεί εν πάση τους πιστεύωση, επειδή εσείς επιστεύσατε εις τη μαρτυρία ημών εν τη ημέρα εκείνη. Δια το οποίο και προσευχόμεθα πάντοτε δια σας, για να σας καταστήσει ο Θεός ημών αξίους της κλήσεως αυτού και να εκπληρώσει πάσαν ευδοκία αγαθοσύνης και το έργο της πίστεως εν δυνάμει, για να ενδοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν ημίν και ημείς εν αυτό, κατά τη χάρη του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Σας παρακαλούμε δε αδερφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μη σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μη δε να θορυβήστε, μη δε δια πνεύματος, μη δε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως γραφωμένης υφημών ότι τάχα επλησίασε η ημέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει της κατουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη εάν δεν έρθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει εις το ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμίστε ότι ενώ ήμην έτη παροιμήν σας έλεγον ταύτα, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτό εαυτού καιρό. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνο έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού, ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσωση εις το ψεύδος, για να κατακριθώσει πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Εμείς όμως οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό δια σας, αδερφοί αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι παν εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής η σωτηρία για του αγιασμού του πνεύματος και της πίστεως της αληθείας, εις την οποία σας εκάλεσε δια του Ευαγγελίου ημών προς απόλαυση της δόξας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν αδερφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις τας οποίας σε διδάχτηκε, είτε διαλόγου είτε δια επιστολής ημών. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ώστις μας ηγάπησε και έδωσε αιώνιαν παρηγορίαν και αγαθή ελπίδα δια της χάριτος, ήθε να παρηγορήσει τας καρδίας σας και να σας στηρίξει εις πάντα λόγο και έργο αγαθό. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του αδελφή τον Άγιο. Μια επιστολή την οποία γράφει ο αγαπητός Απόστολος Πέτρος. Και αν δεν απατώμε, είναι αδελφή η πρώτη επιστολή που γράφει, γύρω στο 52 μετά Χριστόν. Στο δεύτερο ιεραποστολικό του ταξίδι. Συνοδεύεται δε από το Σιλουανό, δηλαδή από το Σίλα και από τον Τιμόθεο. Και ξεκινάει, βλέπετε, με κάτι πολύ ωραίο που θέλω να δούμε. Μιλάει προς τη Θεσσαλονική. Μια εκκλησία η οποία περνάει πολύ δύσκολα εκείνη το διάστημα. Περνάει πολλές διώξεις και πολύ φτώχεια, αγαπητοί μου. Και τι λέει όμως για αυτούς ο Παύλος? Καυχόμεθα για σας εν τες εκκλησίες του Θεού. Τι ωραίο πράγμα, αδελφοί, να μπορεί ένας εργάτης να καυχάται για την εκκλησία. όχι με κάφηση υπερηφανίας, με κάφηση για τα προβατάκια, με κάφηση για το πίμνιο, με κάφηση για την ωραία εκκλησία. Αυτό λέει ο Παύλος και κοιτάξτε, έχει παρησία να καυχηθεί, λέει, σε όλες τις εκκλησίες για τις Θεσσαλονικείς. Καυχόμαι, λέει, για σας. Η εκκλησία, αδερφοί, έχει όνομα. Όχι επειδή λέγεται εκκλησία της Καλαμά, έχει όνομα. Καλό όνομα. Κουνάς λίγο το κεφάλι. Και εδώ οι Θεσσαλονικείς, αδερφοί, έχουν καλό όνομα σε όλη την αδερφότητα. Πού πας, αδερφέ? Εκεί. Αδερφέ, πολύ ωραία. Το βλέπεις, το διαπιστώνεις, το ακούς. Αυτό κάνει και ο Παύλος εδώ. Μια ωραία εκκλησία, ένα ωραίο πίμνιο. Και είναι χαρούμενος και ευχαριστεί το Θεό για αυτούς και καυχάται σε όλες τις εκκλησίες. Έχετε πάει στη Θεσσαλονίκη στην εκκλησία? Ω, αδερφέ, να πας. Να πας, ξέρεις τι ωραία που είναι. Υπάρχει ο Κύριος εκεί. Κρατάνε το λόγο όπως είναι. Κρατάνε την υπομονή. Κρατάνε την πίστη. Ωραία πράγματα, αδερφοί, ε. Και ποιος το λέει? Ο Παύλος. Δεν είναι κανένας τυχαίος. Ξέρει και το λόγο. Ξέρει και το περπάτημα που πρέπει να έχω. Αλλά δεν είναι μόνο ο Παύλος, αδερφοί. Βλέπετε ότι ο αγαπητός Κύριός μας και Σωτήρας μας συστήνει εκκλησίες. Στέλνει, αδερφοί, στον Ιωάννη ένα μήνυμα για τις εκκλησίες. Και βλέπετε τι λέει. Συστήνει την εκκλησία της Φιλαδελφίας. Είναι και άλλες εκκλησίες. Είναι και εκεί, αδερφοί. Αλλά συστήνει τη Φιλαδέλφια. Συστήνει κάπως πιο μαλακά την Έφεσο, τη Σμύρνη. Και για άλλες εκκλησίες μιλάει με μεγάλη αυστηρότητα. Δεν θέλουμε, αδερφοί, δεν θέλουμε και εμείς να είμαστε από αυτές τις εκκλησίες που συστήνει ο Κύριος, που συστήνουν όλοι οι εργάτες, που ακούγεται καλός λόγος. Αλληλούια! Αυτό θέλουμε και είμαστε χαρούμενοι και να υπηρετούμε και να ευαγγελίσουμε. Έχεις άλλη όρεξη, άλλη διάθεση όταν ξέρεις ότι η εκκλησία περπατάει σε σωστή οδό. Και η σωστή οδός, αδερφοί, ξεκινάει από το λόγο, ξεκινάει από τον άμπονα, να κηρυχθεί, να ξέρω τι πρέπει να κάνω, να ξέρω τι πρέπει να περπατήσω και μετά να το κάνω πράξη. Αλλά είναι το α και το ω. Γι' αυτό προσευχόμαστε πάντα ο Θεός να σηκώνει διακονίες, χαρίσματα, διακονίες διδασκάλου, ποιμένα, ευαγγελιστές. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι, αδερφοί, ο λόγος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και βλέπετε, αναφέρει τις θλίψεις. Αυτό είναι, αδερφοί, η χαρά του Κυρίου. Δεν πρέπει να μας αφήνει, αδερφοί, ό,τι θλίψεις και να έρχονται. Αυτό πάντα μου έκανε και εμένα εντύπωση στην εκκλησία, ειδικά στα πρώτα χρόνια. Έβλεπα αδερφούς και άκουγα, ξέρετε, αυτό το πρόβλημα περνάει ο αδερφός. Καλά, λέω, πως και εγώ πως τον βλέπω έτσι. Εγώ τον βλέπω χαρούμενο. Να μου επιτραπεί η έκφραση, αδερφοί, δεν είμαστε χαζοχαρούμενοι. Είμαστε χαρούμενοι. Διότι είμαστε συγκροτημένοι άνθρωποι όλοι, έχουμε τις δουλειές μας, αλλά η χαρά του Χριστού που κατοικεί μέσα μας μεταμορφώνει τα πρόσωπα και τη ζωή του καθενός εξ ημών. Που μερικές φορές, αδερφοί, όσο πιο πολύ είμαι εμπλισμένος με το Πνεύμα του Κυρίου, δεν μπορεί να κρυφτεί η χαρά αυτή. Αυτό το φως δεν μπορεί να κρυφτεί και φαίνεται ολοφάνερο ακόμα και σε ανθρώπους άλλους. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, ρε παιδί μου, εσύ λάμπεις, τι γίνεται? Καλά, δεν έχεις εσύ προβλήματα? Πολλά. Δεν έχεις εσύ χρέος? Δεν έχεις αυτό? Δεν βλέπεις τι γίνεται? Δεν σε πιάνει αγωνία? Έλα και εσύ, άνθρωπε μου, να το ζήσεις. Έλα να δεις, είναι τζάμπα. Δεν πληρώνεις και τίποτα. Όλα τα άλλα τα πληρώνουμε. Αυτό δεν πληρώνεις. Είναι δωρεάν. Και βλέπετε, αδελφοί, η δικαιοσύνη του Θεού. Βλέπετε τι λέει ένα εδάφιο εδώ. Δίκαιον είναι ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη. Πολλές φορές, αδελφοί, ο Θεός, για να ανοίξει δρόμο, θα λέγαμε, για να ευεργετήσει τα παιδιά του, μπορεί να επιτρέψει και θλίψη σε κοσμικούς ανθρώπους. Μπορεί να γίνει αυτό, διότι είναι δίκαιος και διότι καταθλίβουν τα παιδιά του Θεού. Και μάλιστα, όπως λέει, και στην παρούσα ζωή, διότι λέει θλίψη εις τους όσοι σας θλίβουσι, και μετά λέει και εν πυριφλογός όταν έρθει, πόσο μάλλον όταν γίνει η κρίση, τους άδικους. Αλλά και σε αυτή τη ζωή που ζούμε, το έχω δει αυτό, αδελφοί, το έχω ζήσει. Και αν έχουμε χρόνο λίγο μετά, μπορεί να σας αναφέρω ένα έτσι προσωπικό παράδειγμα, να δείτε ότι ο Θεός ευεργετεί τα παιδιά του. Και σε αυτό το θέμα πάνω δεν βάζει τίποτα παραπάνω από τα δικά του παιδιά, διότι τα παιδιά του Κυρίου είναι ο λαός του, είναι οι αγαπημένοι του, τους αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Αλλά άλλη είναι αυτή η ποιοτική αγάπη προς τα παιδιά του, προς αυτούς που τον δέχτηκαν. Και στο 11 εδάφιο, αδελφοί, αναφέρει κάτι ακόμα. Προσευχόμαστε, λέει, πάντοτε για σας, για να σας καταστήσει ο Θεός αξίους της κλίσεως. Βλέπετε εδώ, αδελφοί, υπάρχει, θα λέγαμε, μία ερμηνεία, μία έκφραση, η οποία είναι να είμαι άξιος της κλίσεως του Χριστού. Μα καλά, η σωτηρία και έγινε δωρεάν. Είναι δωρεάν για όλους. Πώς εγώ δηλαδή, με τις δυνάμεις μου? Όχι. Αλλά κατά το μέρος μου να φανώ άξιος. Και αυτό είναι και ζήτημα προσευχής και των εργατών και της Εκκλησίας. Να δίνει ο Θεός δύναμη για να μπορούμε να σταθούμε αξίως του Ευαγγελίου. Ο καθένας, μόλις πάω κάπου λίγο να χάσω το δρόμο μου, μπορεί να συμβεί, αδελφοί, μπορεί να συμβεί μια κατάσταση, να μπερδευτώ, να μην ξέρω τι να κάνω, να με πιάσει το συναίσθημα, να με πιάσει η προσευχή της Εκκλησίας, αδελφοί, των εργατών όλων, για να μπορούμε να στεκόμαστε άξιοι της κλίσεως. Και να προχωρήσουμε, αδελφοί, στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο είναι πολύ ωραία συνδεδεμένο με το πρώτο. Για να μην σαλευτείτε, προσέξτε τώρα, ταχαίως από του φρονήματός σας. Έχουμε ένα φρόνημα, αδελφοί, στο Χριστό. Υπάρχει μια διδασκαλία, υπάρχει μια πίστη η οποία μας μορφώνει. Το φρόνημα τι είναι? Η πίστη μας. Τι φρονείς, αδερφέ? Έτσι λέγανε κάποτε, λέει, τι γνώμη έχεις, τι φρονείς? Είναι το φρόνημά μας. Και κοιτάξτε, να μην σαλευτείτε ταχαίως. Δηλαδή τι εννοεί ταχαίως? Να μην σαλευτείτε, αλλά να σαλευτείτε μετά. Γιατί λέει το ταχαίως? Γιατί ξέρει, η αδελφή, ο λόγος, ξέρει ο Κύριος τον άνθρωπο και ξέρει ότι μεγάλη σημασία παίζει τι βάσεις πνευματικές θα πάρω. Η αρχή, το ξεκίνημα, πώς θα διδαχτώ το λόγο, τι άγκυρα θα ρίξω και σε τι μέρος. Γι' αυτό λέει ταχαίως, δηλαδή άμα μείνεις, άμα κάτσεις, άμα ακούς το λόγο, άμα αρχίζει ο λόγος και μπαίνει μέσα σου, θα αποκτήσεις θεμέλιο, θα αρχίσει να χτίζεται το οικοδόμημα σε καλή βάση. Γι' αυτό λέει καθίστε τώρα εκεί που είστε. Και ξέρετε, άκουγα ένα κήρυγμα ενός από τους παλιούς αδερφούς, του αδερφού του Νικολακόπουλου νομίζω ή του Λούι ήτανε. Και ξέρετε τι έλεγε, αδερφοί, για τις πλάνες. Έλεγε ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα διδαχτεί σωστά το λόγο από την αρχή δεν πλανιέται. Πλανιέται μόνο άμα θέλει να πλανηθεί. Εκεί είναι θέμα καρδιάς. Αυτός όμως που θα ακούσει το λόγο στραβά πλανιέται, γιατί δεν τον έμαθε ποτέ σωστά. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς ξεκίνησα και από πού ξεκίνησα να μαθαίνω το λόγο. Και βλέπετε, είχαν αρχίσει οι πλάνες από τότε. Μα τόσο νωρίς. Μα πότε προλάβανε, αδερφοί? Πότε προλάβανε? Το 52 και αρχίσανε. Έρχεται, λέει ο Χριστός. Είδε τώρα όπου να είναι θα έρθει. Μία εκ των πλανών αυτών. Και προειδοποιεί ο Παύλος και τους λέει: μην πείθεστε σε αυτά. Μην ακούτε, διότι θα γίνουν πρώτα πράγματα. Θα έρθουν καταστάσεις πρώτα. Δεν θα γίνει έτσι. Ήρθε ο Χριστός και ρίχτηκε το Ευαγγέλιο 10 χρόνια και μετά τέλειωσε αυτό ήταν. Τι να πει κανείς. Κι όμως υπήρχαν άνθρωποι που το κηρύτανε και το πιστεύανε. Και λέει θα έρθει πρώτα η αποστασία. Ποια, αδελφή, αποστασία? Δυστυχώς της ίδιας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία θα περάσει από δύσκολες καταστάσεις. Θα τσουρουφλιστεί για να βγει το χρυσάφι. Για να βγει πραγματικά η Εκκλησία που θα είναι αγωνιζόμενη με ειλικρίνεια, που θα σταθεί απέναντι στο λόγο όπως είναι. Θα υπάρξουν πολλοί που θα βάλουν νερό στο κρασί τους. Δεν μιλάμε τώρα για τις κοσμικές εκκλησίες και τα λοιπά, που μιλάμε για την Εκκλησία, η αποστασία, η οποία, αδερφοί, ποια θα μείνει να αντιμετωπίσει αυτόν που θα έρθει τον Αντίχριστο κατ' επιταγή και διαταγή του Σατανά για να εκτελέσει όλο το έργο αυτό που θέλει να κάνει. Ποια θα μείνει, ποιος θα είναι ο κολλίον, όλες οι εκκλησίες? Η αληθινή εκκλησία, αδερφοί, θα είναι ο κολλίον. Αυτή η εκκλησία της Φιλαδελφίας που θα την πάρει μετά, αυτή θα είναι που θα κρατάει, αδερφοί, τα τείχη, τα Άγια, και θα κηρύττει το λόγο τον αληθινό. Έτσι λέει, βλέπετε μέσα. Θα έρθει, λέει, αποστασία. Ποια αποστασία, αφού ήδη ακόμα καλά-καλά δεν είχαν γίνει εκκλησίες? Βλέπετε, ήδη το Πνεύμα Άγιο ειδοποιεί τον Παύλο ότι κάποια στιγμή και σε χρόνο συνεχόμενο υπήρξε αποστασία και συνέχεια υπάρχει αποστασία. Διότι μετά από λίγο καιρό άρχισε να σκίζονται οι εκκλησίες. Μετά από μερικά χρόνια άρχισε ο λόγος, αδελφοί, να παραμορφώνεται. Τα λέει ο Παύλος, τα λέει ο λόγος. Και βλέπετε, θα ενεργήσει όπως ενεργεί ο εχθρός της πίστης μας, αδελφοί, με πάρα πολλά κόλπα. Με πάρα πολλά κόλπα. Έχει πολλά κόλπα μέσα για να ξεγελάς τον άνθρωπο, αδελφοί. Με ψέματα. Με σημεία που θα φαίνονται ότι είναι αληθινά, αλλά δεν θα είναι. Με επιστημονικές δήθεν ανακαλύψεις, οι οποίες τι θα κάνουμε? Κατά περίεργο τρόπο, αυτό που λέει, καταργώντας κάθε σέβασμα, όλα θα είναι αντίθετα από το Ευαγγέλιο. Και το βλέπετε αυτό σήμερα. Και το βλέπουμε. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, εφευρίσκεται κάποιος τρόπος να καταργηθεί αυτό το οποίο συστήνει το Ευαγγέλιο. Ό,τι θέλετε. Τι θέλετε, να, ότι ο άνθρωπος να μείνει αγνός και μετά να παντρευτεί ωραία, να πάρει τίποτα? Σήμερα λέει πρέπει να υπάρχει ελεύθερες σχέσεις. Άμα πάει ένας 18 ή μία 18 χρονών, αχ, λέει, τι έπαθα, το παιδί δεν είναι καλά, δηλαδή δεν έχει φίλο ούτε φιλενάδα, δεν θα είναι καλά το παιδί. Μιλάμε για τέτοια διαστροφή πια. Κάτι έχει το παιδί, να το πάμε στο γιατρό. Ο γάμος, προτιμήσεις διάφορες, να μην τα λέμε. Καταλαβαίνετε τώρα. Διαζύγια. Εκκλησίες, αδελφοί, που κηρύττουνε το λόγο του Θεού μέσα στα διαζύγια, δεύτερο, τρίτο παντρεμένοι. Μου έκανε εντύπωση. Διάβαζα τις προάλλες για την ιστορία και στατιστικές των πεντηκοστιανών εκκλησιών ανά τον κόσμο και έλεγε, αδελφοί, το 45% των πιστών είναι χωρισμένοι και ξαναπαντρεμένοι, μεταξύ αυτών και οι εργάτες. Ανομία, ξεκάθαρη. Τι να κηρύξω, τι να πω. Να πω για τον Χριστό και μετά να πάω καταφανώς και εμφανώς να καταργώ το λόγο. Πολλά αδελφοί θα χρησιμοποιήσει. Η επιστήμη η ίδια, βλέπετε, μέχρι μερικά χρόνια υπήρχε η πεποίθηση και οι επιστήμονες λέγανε αυτό το πράγμα ψυχή που το λέτε εσείς ή πνεύμα δεν υπάρχει. Εμείς δεν το έχουμε βρει πουθενά. Έχουμε ψάξει τον άνθρωπο, τον ανοίξαμε, τον κάναμε, τον δει, αφού είναι άειλο, πώς θα βρεθεί. Δεν είναι φλέβα. Κι όμως η επιστήμη λέει εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό, ο άνθρωπος είναι, έχει βέβαια μια νόηση, ένα μυαλό, εγκέφαλο, αυτός είναι. Αυτό ανοίγει τον εγκέφαλο, σκέφτεται αυτό το κομμάτι, κάνει αυτό και κάνει το άλλο. Και ξέρετε τι έγινε. Πριν από 40 χρόνια, 50, όταν ξεκινήσανε οι πρώτες, το έχω πει μια φορά σε ένα τραπέζι νομίζω, στην εκκλησία δεν το έχω πει, όταν αρχίσαν οι μεταμποσχεύσεις καρδιάς από έναν νοτιοαφρικανό γιατρό, τον Μπάρναρντ, αρχίσαν να μεταμποσχεύουν καρδιές. Και αφού είχαν γίνει οι πρώτες μεταμοσχεύσεις, συνέβη και το εξής περίεργο. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπέφερε και θα πέθαινε, έπρεπε να πάρει μια καρδιά ενός δότη. Και βρέθηκε πράγματι ένας δότης, άγνωστος, και του έδωσε μια καρδιά. Αυτός που έλαβε την καρδιά έγινε μεταμόσχευση, ο άλλος πέθανε, πήγε καλά η εγχείρηση και συνέβη τώρα το εξής. Αυτός που έλαβε την καρδιά, αδερφοί, ήταν ένας οικοδόμος. Ένας, θα λέγαμε, λαϊκός άνθρωπος, δεν είχε ιδιαίτερη μόρφωση, δούλευε με τα χέρια του, γερός, δυνατός, δεν είχε ποτέ ανησυχίες διάφορες κτλ. Μέσα σε λίγο καιρό παρατηρήσαν εκεί στο σπίτι του η γυναίκα του, τα παιδιά, άρχισε να γράφει ποίηματα. Και ξαφνικά μια μέρα πήρε και ένα βιολί που βρέθηκε στα χέρια του και άρχισε να παίζει βιολί. Τι έγινε, όλοι παρεξερευτήκανε, λέει, πώς έγινε αυτό, πώς γίνεται, αυτός δεν είχε ιδέα. Άρχισε να του αρέσει η όπερα, η κλασική μουσική κτλ. Τελικά ψάξανε, ο δότης ήταν μουσικός στη φιλαρμονική κάπου στη χώρα εκεί που είχε γίνει η επέμβαση. Καρδιά του μεταμοσχεύσανε, αδερφοί, καρδιά, μια τρόμπα, μια αντλία, πήγε από το ένα σώμα στο άλλο. Πώς μεταφέρθηκε αυτό το πνευματικό δεδομένο? Αυτή είναι μια πνευματική κατάσταση του ανθρώπου, το να παίξω άλλο μουσική, βιολί, να θέλει να ασχοληθεί με την ποιητή. Δηλαδή κάτι και κρυμμένο το οποίο δεν φαίνεται. Τι μπορεί να το διαπιστώσεις εμπειρικά με την επιστήμη? Και έτσι μετά άρχισαν τα μαζεύανε, λέει, δεν ξέρουμε κιόλας. Και οι ειλικρινείς επιστήμονες αυτή τη στιγμή λένε δεν ξέρουμε τι μπορεί να κρύβεται πραγματικά, διότι αυτό είναι μυστήριο. Και ήταν η πρώτη φορά που έγινε και ακολούθησαν κι άλλες περιπτώσεις μετά. Και έτσι αυτό το κατεστημένο, το οποίο ήταν απόλυτο ότι όχι, δεν υπάρχει τίποτα, κατέπεσε. Γι' αυτό, αγαπητοί αδερφοί, στο τέλος θα επιβεβαιωθεί ο λόγος 100%. Ό,τι και να λέει ο καθένας, μην βιαζόμαστε. Θα έρθει η ώρα που ο λόγος θα επιβεβαιωθεί, όχι η γνώμη του ανθρώπου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εμείς καταφρονούμε την επιστήμη ή δεν δεχόμαστε την επιστήμη, αλλά όταν έρχεται, αδελφοί, σε αντίθεση με το λόγο, ο κανόνας μας, η πηξίδα μας είναι ο λόγος. Και θα ήθελα επίσης να δούμε σε ένα ωραίο σημείο εδώ στο 14 εδάφιο, στη 1049 σελίδα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, εις τον οποίον λέει σας εκάλεσε δια του Ευαγγελίου ημών προς απόλαυση της δόξας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μας κάλεσε, αδελφοί, τώρα μας έσωσε προς απόλαυση της δόξας του Ιησού Χριστού. Και θέλω εδώ να τονίσω κάτι. Πόσο μεγάλη σημασία έχει η ελληνική γλώσσα και τα νοήματά της. Και ακόμα και η μετάφραση, αδελφοί, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Διότι αυτό το σημείο εδώ το λέει και στην πρώτη επιστολή, όποιος θέλει να ανοίξει, 1047 σελίδα, στο 9 εδάφιο, 1047 και 9 εδάφιο κάτω στο έψιλον κεφάλαιο, διότι ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας. Απόλαυση σωτηρίας, απόλαυση της δόξας στο άλλο, στην άλλη επιστολή. Μεγάλη σημασία, αδελφοί, έχει η γλώσσα. Και δεν το καυχόμαστε σαν Έλληνες, αλλά ακόμα και στη μετάφραση μπορεί να αλλοιωθεί ένα νόημα. Διότι ξέρετε, το αρχαίο κείμενο δεν λέει απόλαυση. Ούτε στη μία περίπτωση, ούτε στην άλλη. Λέει εις περιποίηση. Προσέξτε τη διαφορά. Πού πας? Πάω σπίτι να απολαύσω το φαγητό. Είναι δεδομένο το φαγητό. Σε αυτά τα εδάφια, αδελφοί, έχουν στηριχθεί ολόκληρες διδασκαλίες ότι η σωτηρία δεν χάνεται, διότι μας εκάλεσε για απόλαυση σωτηρίας. Να το, σώθηκα και απολαμβάνω τώρα τη σωτηρία μου. Ό,τι και να γίνει, τέρμα, εγώ απολαμβάνω τη σωτηρία. Ναι, αλλά το κείμενο λέει εις περιποίηση σωτηρίας. Άλλο πάω να περιποιηθώ το σπίτι μου, άλλο πάω να τα απολαύσω. Τα απολαύσω σημαίνει πάω, βγάζω τις παντόφλες, κάθομαι στον καναπέ. Πω, ωραία. Εις περιποίηση λέει, θα κάτσω και στον καναπέ, αλλά θα πάω να δω, είναι εντάξει το σπίτι, πως θέλει σκούπισμα, πως είναι βρώμικο, πως είναι λερωμένο. Κοιτάξτε, μία διαφορά, και σας λέω, στη μετάφραση στην αγγλική, σε αυτά τα εδάφια έχουν στηριχθεί διδασκαλίες ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Να το, το λέει το εδάφιο. Μα δεν το λέει, στο αγγλικό το λέει. Επειδή μεταφράστηκε από τον Βάμβα, ο οποίος ο αδερφός, επειδή ήταν ένας φωτισμένος άνθρωπος, πιστεύω ότι εννοούσε το εξής, ότι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Λόγο και τον Κύριο απολαμβάνει να περιποιείται τη σωτηρία του. Το κάνει με χαρά. Αυτό. Αγάπησα τον Κύριο, αγάπησα τον Λόγο. Ό,τι και να κάνω και όσο και να κοπιάζω, το απολαμβάνω. Αλλά όμως κυριολεκτικά, άμα το πάρω, αλλοιώνει όλο το νόημα. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι δύσκολο κάποιος να κατανοήσει τη γραφή άμα δεν ξέρει ελληνικά. Βλέπετε εδώ Έλληνες, μετάφραση από μετάφραση, και ένα πράγμα το οποίο είναι βασικό. Άμα το πάρεις κυριολεκτικά, σε πάει, τάξη, εμείς τώρα σωθήκαμε, πού από πάμε, να απολαμβάνουμε τη δόξα του Θεού, πάμε. Αλλά ο αδερφός είπε, πρέπει να βγούμε στο ευαγγελιστικό έργο. Γιατί να βγούμε, αφού είμαστε, απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας τώρα, εντάξει, τάξη, περιποιηθούμε τη σωτηρία. Είναι μέσα και αυτό. Στο ευαγγελιστικό έργο είναι τι, η περιποίηση της σωτηρίας. Όπως και σε εμάς μίλησε κάποιος άλλος. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, για το λόγο του και για τη γλώσσα που χρησιμοποίησε, για να φανούν τα νοήματα. Πού να φανεί τώρα, στο αγγλικό κείμενο, και πόσο μάλλον μετά στο άλλο, και το νέο αγγλικό και το ή δεν ξέρω κι εγώ κάποια άλλη γλώσσα. Δεν το καταλαβαίνει ο άλλος, δεν το κάνει και εμένα. Το παίρνει όπως είναι και λέει, ναι, έτσι είναι. Αλλά δεν είναι έτσι. Και προτρέπει λοιπόν όλους τους αδερφούς, όλη την αδερφότητα, μένετε σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις τας οποίας εδιδάχτηκε. Ποιες παραδόσεις τώρα, αδερφοί? Τις παραδόσεις επάνω στις παραδόσεις? Όχι. Τις πρώτες, το πρώτο λόγο που κηρύχθηκε. Είτε δια λόγου, λέει, είτε δια επιστολών. Αυτές είναι οι πρώτες παραδόσεις. Δεν είναι να πάρω εγώ τις πρώτες παραδόσεις. Μάλιστα, αυτές είναι. Ωραία. Έρχεται ο επόμενος. Ξέρεις, να βάλω μερικές ακόμα. Προσθέτω κι άλλες. Έρχεται ο επόμενος. Κάτσε να βάλω κι εγώ μερικές ακόμα. Προσθέτω. Έρχεται ο άλλος. Αν αλλάξω μερικές από αυτές, να βάλω κάτι άλλες που είναι πιο βολικές. Αυτές τις παραδόσεις λέει. Βλέπετε, σταθερή. Σε αυτά, στην πρώτη πίστη. Στην πρώτη πίστη. Μα μετά δεν ακολούθησαν άγιοι άνθρωποι. Δεν ακολουθήσανε πατέρες. Δεν ακολουθήσανε αυτά. Ναι, πολλοί. Όλοι οι ειλικρινείς άνθρωποι όμως, αδερφοί, στηριζόντουσαν πάνω στο λόγο. Και θα μου επιτρέψετε, μια που το έχω και νομίζω κοντά, αν το έχω, ναι, θα το διαβάσουμε, παρότι δεν είναι αυτό το λόγο ακριβώς, αλλά είναι από ένα πατέρα της Εκκλησίας, να δείτε τι έλεγε ο ίδιος. Είναι ένας από τους μεγάλους, ο Μέγας Βασίλειος. Ακούστε τι έλεγε για τις παραδόσεις και για ό,τι προσθέθηκε. Εμείς, ο Μέγας Βασίλειος το λέει αυτό, ούτε παραδεχόμαστε νεότερη πίστη που γράφεται από άλλους για μας, ούτε οι ίδιοι τολμούμε να παρουσιάσουμε τα γεννήματα της δικής μας σκέψης, για να μην κάνουμε ανθρώπινα τα διατάγματα της ευσεβίας. Αλλά ακριβώς εκείνα που έχουμε διδαχτεί από τους αγίους ανθρώπους, αυτά σε αυτούς που μας ρωτούν διακηρύττουμε. Βλέπετε, οι ειλικρινείς άνθρωποι, οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτό πρεσβεύανε. Αυτό που μας έδωσαν οι Απόστολοι. Εκεί θα μείνουμε. Ούτε σε νεοτερισμούς, ούτε σε δίθεν ελευθερίες πνεύματος. Τι ελευθερία πνεύματος? Εδώ ο λόγος λέει, συσφίξατε τη σοσφίως της νοός σας. Άμα αφήσει το πνεύμα σου ελεύθερο να πεταρίζεις ό,τι ακούς και ό,τι βλέπεις και να ενδιαφέρει, τι θα κάνεις? Ήχεις θα πάθεις. Θα τα μπερδέψεις όλα, θα σου φαίνονται όλα ίδια. Και αυτό, αδερφοί, είναι η ασφάλειά μας. Ο αψευδής λόγος. Και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση, αδερφοί, είναι το σημείο που λέει «Δεν εδέχτησαν την αγάπη της αληθείας». Έτσι λέει σε ένα σημείο. Κοιτάξτε, αδερφοί, πώς ορίζει την αγάπη. Γιατί έχει αρχίσει και υπάρχει μια σύγχυση με την αγάπη. Όλοι για αγάπη μιλάνε. Ακούς τώρα τους vegetarian, δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, με αγάπη για τα ζώα, αγάπη για το σύμπαν, είμαστε ένα μέρος του όλου, είμαστε αυτό, είμαστε εκείνο. Αόριστες αγάπες, αοριστείες, αδερφοί. Ο λόγος όμως τι λέει? Την αγάπη της αληθείας, δηλαδή να αγαπάω το λόγο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, η μόνη αλήθεια, αδερφοί. Δεν υπάρχουν πολλές. Δεν μπορεί να έχω εγώ αυτή την άποψη, εσύ την άλλη, εσύ την άλλη, και να είναι όλη αλήθεια. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Και το θέμα είναι να την αγαπώ την αλήθεια πραγματικά και να ψάξω μες στη ζωή μου για την αλήθεια την πραγματική. Ξέρετε, ο Πόντιος Πιλάτος, αδερφοί, όταν ρώταγε τον Χριστό, το λέει στον Ιωάννη, όποιος θέλει να το ξαναδεί, όταν ρώταγε το Χριστό και του είπε, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή, και του λέει ο Πιλάτος, τι είναι αλήθεια? Ξέρετε τι έκανε? Δεν σταμάτησε να κάτσει να του πει, εγώ θέλω να μου πεις τι είναι αλήθεια, πες μου, θα κάτσω εδώ, δεν φεύγω. Και λέει, προχώρησε και πήγε έξω στη βεράντα, θεωρητικός της αλήθειας, από περιέργεια πέταξε κάτι για την αλήθεια. Κάτσε να το μάθεις, άνθρωπέ μου. Κάτσε να ρωτήσεις τον Χριστό να σου πει ποια είναι η αλήθεια. Ρωτάς και δεν θέλεις την απάντηση? Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξίωσε, αγαπητοί αδερφοί, να αγαπήσουμε, να αναζητήσουμε και να θέλουμε να περπατήσουμε πάνω στην αλήθεια. Ο Θεός θα σας ευλογεί όλους και ξέρουμε ότι μας χάρισε μια ελευθερία ο Χριστός. Πραγματική ελευθερία. Αυτή είναι η ελευθερία πνεύματος. Να φύγουν όλα τα άλλα και να μείνει η αλήθεια του Χριστού. Ο Θεός να σας ευλογεί.